Kai Olav Ellefsen, velkommen til Bendixen Airways.
Takk for det.
Hvordan vil du introdusere deg selv?
Ja, jeg er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, og der jobber jeg med kunstig intelligens og robotikk. Så jeg både underviser innenfor kunstig intelligens og forsker på intelligente roboter.
Det er jo i vinden det her nå. Det er daglige nyhetsartikler om KI spesielt. Hva er kunstig intelligens?
Ja, der er det litt uenighet kanskje blant ekspertene, for det er vel ikke helt enighet om hvordan man skal definere intelligens en gang. Så intelligens kan jo være så mangt. Mennesker har en type intelligens, dyr har litt andre former for intelligens. Så jeg liker kanskje å tenke på det litt som at man kanskje har et spekter i stedet for at intelligens er en ting, at man har veldig enkle former for intelligens, som man kanskje ser hos en brannmanet eller en mus. Og komplisert intelligens som man ser i mennesker og smartere dyr.
Ja.
Og kunstig intelligens er da tanken å prøve å lage en maskin som kan gjøre noen av de samme intelligente tingene som mennesker og dyr kan gjøre.
Er bevissthet en forutsetning for intelligens?
Nei, det tror jeg ikke. Det kan nok være en sammenheng der. Det virker jo som mer intelligente dyr kanskje har en sterkere bevissthet. For eksempel så, når det gjelder forskningsetikk og sånt, så slipper vi å behandle fluer og sånn, like forsiktig som vi behandler mus, fordi at vi tenker at de har en sterkere bevissthet og opplevelse av smerte, for eksempel. Så det er nok en sammenheng mellom mengden bevissthet og mengden intelligens i dyr, men vi vet ikke om det er sånn at man må ha bevissthet selv om man er intelligent. Så de fleste tror jeg vel er enige om at dagens kunstig intelligens, selv om det begynner å bli veldig intelligent, så er den ikke på noe vis bevisst.
Nei. Tror du vi kommer dit en gang?
Ja, det er vanskelig å si, og det store problemet er at vi kanskje ikke kan vite det, da, for det som er vanskelig med bevissthet er at det er vanskelig å være sikker på om noen er bevisst eller ei. Man kan jo nesten ikke vite om et annet menneske er bevisst nødvendigvis, uten å være inne i hodet ditt, for det er en subjektiv opplevelse. Så etter hvert så må vi kanskje tenke oss om vi må behandle maskiner, eller gi de rettigheter, selv om vi ikke, fordi vi rett og slett ikke vet om de er bevisste eller ei, og fordi vi opplever de som bevisste. Men vi er nok langt unna der i dag, da, for nå vet vi jo så godt på et vis hvordan de fungerer, hva som skjer på innsida av kunstig intelligensmodeller, at vi kan være forholdsvis sikre hvert fall på at de ikke er bevisste nå. Da.
Ja. Hva er forskjellen på, dette er jo engelske termer da, men kunstig intelligens og artificial general intelligence.
Mm. Ja, så kunstig intelligens, hvertfall frem til nå, så har den ofte vært veldig sånn spesialisert, at man har lært en maskin å gjøre en oppgave, så kan den kun gjøre det og ikke noe annet. Så en sjakkrobot kan spille sjakk, men den kan ikke gjøre andre vanskelige oppgaver, løse en sudoku eller et eller annet vanskelig. Mens en generell kunstig intelligens er en maskin som skal kunne løse alle oppgaver omtrent som et menneske kan løse, eller i hvert fall kunne lære seg alle oppgaver på samme nivå som et menneske.
Er vi et stykke unna det?
Ja, men vi har kommet nærmere de siste årene.
Ja.
Så ChatGPT er et eksempel på det som har overrasket mange med hvor generell den har blitt. Så den har for eksempel lært seg å gjøre ting som man ikke egentlig prøvde å trene den opp til, bare fordi den greide å samle, eller lære fra så enorme mengder tekstdata.
Ja.
Så for eksempel så kan ChatGPT spille sjakk, kanskje ikke på Magnus Carlsen-nivå, men forholdsvis bra, da, blant annet fordi den har lært seg av å lese sjakkbøker og andre tekstkilder som har gitt den ideer.
Ja. Det har vært noen, hva skal jeg si, høytstående fremtredende personer i det miljøet her som har kommet med sine advarsler.
Mm.
Hva er dine tanker om hvor vi er på vei, om vi er på, å si, på vei utenfor stupet?
Ja, der er det jo to typer advarsler. Da. Så den ene handler om sånn, litt mer futuristiske bekymringer om menneskehetens fremtid, og det andre er mer om det som gir utfordringer her og nå. Og jeg tenker det er nummer to som vi bør fokusere mest på i utgangspunktet, for den første er det vanskelig å spå rundt, og den har ikke nødvendigvis så mye å si rundt den type kunstig intelligens som vi utvikler nå, for den har ikke noen trussel mot menneskets eksistens. Men det at kunstig intelligens nå blir mer og mer brukt til ting som påvirker vår hverdag, gjør at det blir viktigere og viktigere å følge litt med på hvordan den fungerer, om den gjør rettferdige valg, og om vi kan kontrollere den og forstå valget som kunstig intelligens tar. Så for eksempel Hvis kunstig intelligens skal brukes til å bestemme hvem som får statsborgerskap, eller hvem som får et lån, og så videre, så må vi ha en god forståelse for hva som foregår på innsida, og at den rettferdig.
Ja, riktig. Men hva noen av de mest spennende fremskrittene innenfor KI de siste årene, da?
Ja, det har vært veldig mange, men det som flest har blitt imponert over er vel ChatGPT, og hvor imponerende er i å svare på så mange typer spørsmål. Nesten alt man spør om får man et fornuftig svar. Og så har det jo skjedd mye som ligner på ChatGPT, men med andre former for medier, da. Så ChatGPT har blitt veldig flink på tekst, men vi har fått andre modeller som har blitt veldig flink til å lage bilder eller å forstå bilder. Og det kommer også tilsvarende modeller nå for musikk, for eksempel, der man kan skrive inn beskrivelser av en sang man vil lage, og så lager den sangen for det. Så egentlig alle sånne slags mediumer der du kan samle inn veldig mye på internett, av tekst, musikk, bilder og så videre, og så lage ny, det har det skjedd mye de siste årene. Og det siste jeg så nå var den nye videomodellen som OpenAI har laget, de som laget ChatGPT, som heter Sora, som kan lage veldig imponerende videoklipp, da, bare fra en tekstbeskrivelse av videoklipp man vil se.
Ja.
Så det er det som kalles generativ kunstig intelligens, da, den som har samlet inn masse tekst, bilder eller video, og så lager nye versjoner.
Riktig.
Det, så der har det skjedd veldig mye de siste årene.
Ja.
Et annet felt som er veldig spennende for min del er robotikk, og der er det stadig økende investeringsvilje og oppmerksomhet nå de siste årene. Så spesielt på det som kalles for humanoide roboter, altså roboter som har to armer og to bein, det er det mange firmaer som har fått veldig store investeringer de siste årene, som håper at litt av den teknologien som ligger bak GPT, ChatGPT, kan fungere som en robothjerne, da, og gi roboten en slags sunn fornuft, så den kan navigere rundt hjemmet vår og løse all slags oppgaver for oss.
Ja, jeg har snakket for et måneds tid siden med en forsker på robotikk på Høgskolen i Vestlandet, og hun fokuserte veldig mye på samarbeid mellom roboter og mennesker. Hva er det du ser for deg som blir de viktigste områden i samfunnet der det samarbeidet vil kunne tjene oss?
Ja, hvis vi får roboter som kan jobbe som et menneske, så er det jo nesten ingen samfunnsområde som ikke det vil bli nyttig i. Da kan man få en assistent i alle slags oppgaver, litt på samme måte som man har assistenter på PC-en som hjelper oss med å skrive tekst eller forbedre innhold vi lager på PC-en, så kan en robot hjelpe oss med alt vi holder på med i den fysiske verden. Men det er jo kanskje sånn helseområdet er det en del fokus på. Der er det en del sånn, så de som jobber i helsesektoren har en del sånne rutine, fysiske oppgaver som de må gjøre, men en del sånn omsorgsoppgaver. Og hvis vi kan få roboten til å ta en del mer av det fysiske rutinearbeidet, så kan de menneskene gjøre mer av omsorgsarbeidet, som jo er flott. Og det er jo en del andre sånne sektorer, der det er deler av oppgaven som krever et sånn menneskelig interaksjon, og andre deler som kan gjøres av en maskin, der man kan tjene mye på å samarbeide mennesker og robot.
Ja, robot har vel vært brukt lenge i bilindustrien, for eksempel, samlebånd.
Ja. Altså det er det som en stor endring nå, da, at frem til nå så har fabrikkarbeid vært veldig greit for roboter, fordi man skal gjøre samme oppgaven om igjen og om igjen.
Ja.
Men hvis noe uforutsett skjer, og man trenger å gjøre noe litt annerledes enn man er vant til, så har roboter stort sett vært veldig dårlige til det, i forhold til et menneske som kan tilpasse seg nye situasjoner. Mens disse nye kunstig intelligensmetodene viser seg å være mer fleksible og kunne klare nye situasjoner og tilpasse seg nye omgivelser.
Hva tenker du da om redselen til folk som vil miste jobbene sine?
Det kommer til å bli en utfordring de neste årene, og der er det vel egentlig ikke først og fremst roboter med det første som kommer til å være utfordringen, men nå er det jo ChatGPT og lignende verktøy som gjør at en del jobb som de av oss som jobber mye foran en datamaskin kan gjøres mye raskere eller automatisk i noen tilfeller. Så jeg ser det for meg at kanskje sånn i bransjer som lager mye innhold som lett kan standardiseres, som kanskje reklameinnhold eller sånn standardtekster som brukes i ulike medier, der kan ganske mange jobber forsvinne, vil jeg tro.
Ja.
Men og mange andre som former for innholdsproduksjon, det kan jo kunstig intelligens begynne å ta over. Så der blir det utfordringer, og også i den fysiske verden, sånn hvis selvkjørende biler, de begynner jo å komme, og hvis de virkelig tar over, så vil jo transportsektoren også miste mange jobber fremover.
Ja.
Så der det jo en viktig samfunnsoppgave å sørge for å kunne omskolere de som får endringer i arbeidshverdagen sin, eller som rett og slett må finne en ny type arbeid. Men jeg tror samtidig at det nok av jobb til de fleste, i hvert fall i overskuelig i fremtiden. Og regjeringen snakker jo om å øke pensjonsalderen, så kanskje kan vi holde pensjonsalderen der det med litt hjelp fra kunstig intelligens og roboter.
Nettopp. Og hva med, det er sikkert litt mer frem i tid, men det er jo allerede eksempler på det. Hva med når, håper jeg, vi blir del robot, del menneske? Hvor står vi der? Og jeg regner med det allerede, altså det jo vel allerede en del av det innenfor for eksempel amputasjoner og diverse, men hvor står vi her nå, og hvor langt kan vi komme?
Ja, det er jo noen som er del robot, del menneske, som du er inne på. Ja, det finnes jo enkle proteser som man styrer med musklene, og så finnes det mer avanserte som man kan koble på hjernen, enten på utsiden eller med en sonde inn.
Ja.
Så da begynner man å snakke om mennesker som har robotdeler, men sånn som det brukes nå, så er det jo for å hjelpe mennesker som ikke har alle lemmer som alle andre har til å kunne ha et bedre liv. Så det er jo et fint verktøy. Mens det er jo andre som snakker om å liksom mer koble menneske og maskinintelligens sammen. Altså Elon Musk i dette Neuralink-firma har jo vært inne på det.
Ja.
Men det er vel en mer futuristisk tanke. Jeg tror ikke de har kommet så langt i å faktisk få til den sammenkoblingen på en god måte. Da. De har vel testet litt på noe dyr, men vi er ganske langt unna det å koble sammen menneske og maskinintelligens sånn direkte via hjernen.
Men hvor rask er denne utviklingen? Altså, er den eksponentiell? Jeg hørte på Ray Kurzweil på Joe Rogan her forrige uke.
Mm-hmm.
Han er jo ekstrem, hva skal jeg si, positiv til kunstig intelligens. Hvor rask går utviklingen nå?
Ja, det er jo litt interessant at den ser ut til å følge en sånn eksponentiell kurve på en måte. Hvertfall hvis man ser på kapasiteten eller størrelsen til disse kunstig intelligensmodellene som utvikles, så er grunnen til at de har blitt så mye bedre de siste årene at de har hatt en sånn dobling i størrelsen sin med et visst intervall. Da. Så det blir en sånn eksponentiell kurve hvis du tegner den opp. Så ja, de siste sånn, kanskje 5-10 årene så har det vært en slags sånn eksponentiell utvikling vi har sett, men det er en del som begynner å spørre seg om vi nå møter på en vegg, da, at kanskje det vi ser nå, det kan man ikke komme så mye lenger uten å bruke ekstremt store ressurser på å trene opp disse modellene.
Er det Moore's Law det her heter?
Ja, så Moore's Law har vi fulgt det nå ganske lenge. Det er den som sier at antall transistorer, altså sånn små beregningselementer i en datamaskin, det dobles for hvert år.
Ja.
Men der traff man vel en vegg for, det kan ha vært 20 år siden eller noe kanskje, ja. Der det ble så tett pakket at man ikke greide å pakke disse transistorene tettere sammen. Men det kan man jo unngå da, ved å bare ha flere datamaskiner som jobber sammen og løser problemet sammen. Så det har jo vært det som har skjedd de siste årene, at man har fått stadig større datacenter med flere datamaskiner som jobber sammen. Kunstig intelligenssammenheng så er dette med såkalte GPU-er eller sånne grafikkort som noen har i datamaskinen sin. De har blitt stadig kraftigere og stadig, eller det er noe som de fleste labber har råd til, så man kan bygge kraftigere og kraftigere maskiner som kan gjøre sterkere og sterkere beregninger.
Ja.
Så det er en viss eksponentiell vekst, ja.
Har kvantefysikk og kvantecomputing en rolle her?
Ja, det kjenner ikke jeg så godt til, men det er vel noen som tror at det kan ha det i fremtiden i hvert fall. Forløpig så er det vel sånn at kvantecomputinga er såpass på, eller man kan få det til på veldig enkle problemer, men ikke på de problemene som er interessante for de mest kraftige maskinlæringsutfordringene. Men hvis man får det til å skalere det opp, så kan det helt sikkert ha påvirkning på kunstig intelligens som på alle andre typer beregninger.
Ja. Han, Kurzweil, snakket om at singulariteten ikke er så langt under. Jeg husker ikke exakt, han tror han sa 2049, hvis jeg ikke husker helt feil.
Jeg tror jeg har hørt han si 2029. Altså.
2029, ja, det kan godt være. Hva er det?
Ja, så singulariteten er det man kaller den, det kan være litt forskjellige definisjoner, men jeg tror den vanlige er at det er når en maskin blir smartere enn et menneske, sånn at den da er så smart at den faktisk kan forbedre seg selv, da, eller omprogrammere seg selv til å bli enda bedre.
Ja.
Og en del ser for seg at da kan man se en veldig sånn rask akselerasjon i kunstig intelligens. Hvis en maskin blir så smart at den kan lage en bedre versjon av seg selv, så kan den bedre versjonen lage en enda bedre versjon av seg selv igjen, og så kan man kanskje ha en veldig fort akselererende utvikling etter hvert.
Så det der det egentlig frykten ligger, antar jeg?
Ja, de som redde for sånn dommedagsscenarier, de vel først og fremst redde for akkurat dette her, ja. At man kan se en sånn veldig plutselig eksplosjon i intelligensen til kunstig intelligensmetoder, fordi de kan forbedre seg selv. Og det er jo noe som gjelder for kunstig intelligens som ikke har gjeldt for noen andre teknologier i menneskets historie. Da. Så alle andre teknologier er det jo mennesker som har full kontroll på, og som må videreutvikle, men kunstig intelligensen den kan jo etter hvert utvikle seg selv til å bli bedre.
Når vi er inne på det her, hva slags etiske dilemmaer er det du ser fremover?
Ja, det er jo mange, så de som først og fremst tenker på er de som handler om liksom mer hverdagslig bruk, som jeg var inne på da. Sørge for at kunstig intelligens ikke diskriminerer og forsterker skjevheter i samfunnet, så det er noe som man har sett mange ganger. Det er for eksempel, hvis man bruker kunstig intelligens til å bestemme hvem som skal få et lån av banken, så har den en tendens til å være mer skeptisk til folk fra fattigere nabolag for eksempel, for folk i det nabolaget har vært dårligere til å betale låna sine før, og da forsterker man sånne tendenser i samfunnet ved å bruke historiske data som en slags fasit på fremtiden. Så det gjelder jo for alle situasjoner der kunstig intelligens tar beslutninger som er viktige for mennesker, der vi sånn historiske skjevheter forsterkes ved at kunstig intelligens, hvis vi ikke tar hensyn til det da.
Ja.
Men hvis vi er klare over det og passer på det, så kan vi greie å motvirke det i kunstig intelligensmodellene.
Passer vi på det? Og hvem er det? Hvor mye har, hva skal jeg si, offentlig, altså staten, regjeringen, hvor mye innsyn og kunnskap har de i det her, og hvor mye er på en måte overlatt til private sektorer?
Ja, vi har nok ikke passet godt nok på det til nå, men det er vel en viss endring der da. Så i EU så skal det innføres denne EU AI Act, som er en sånn kunstig intelligensregelverk som skal gjelde for EU. Og der vil det være strengere krav til bruken av kunstig intelligens, og spesielt når det sånn, har viktige konsekvenser for mennesker. Så de har sagt at de skal være strengere jo mer problematisk det er hvis kunstig intelligensen gjør noe dumt. Så hvis det er liksom til underholdningsbehov, så bør man ikke ha så nøye kontroll med det, men hvis det er til ting som har store konsekvenser for folk, så må man ha god kontroll på hva kunstig intelligensen gjør.
Ja.
Og det er vel allerede nå i EU en sånn regel om at man har rett til en forklaring hvis noen tar en beslutning om en da. Så hvis en kunstig intelligens brukes til å bestemme hvem som får lån, så må man kunne få en forklaring på hvorfor man ikke fikk det lånet, for eksempel.
Ja. Så vi er et godt stykke unna å ha internasjonale reguleringer for det her.
Ja, men EU begynner jo å komme et godt stykke på vei da, mens ja, resten av verden så er det kanskje mer varierende.
Ja. Hva er det du tenker er de mest spennende fremskrittene for både kunstig intelligens og robotikk fremover? Hva er det du tenker at det her kan bli virkelig bra?
Ja, der er det er jo en del ting som roboter nå ikke får til, men som vi kanskje håper at de kan begynne å nærme seg de neste årene. Så en viktig ting som vi er inne på er det med generell intelligens eller generalisering, som vi omtaler det som ofte i kunstig intelligens. Og da mener vi generalisering, det å kunne løse en oppgave, men så bruke det man har lært om den oppgaven, hvis oppgaven er litt annerledes. Så for eksempel for en robot å kunne lære seg å åpne et gitt antall dører, og så komme til en helt ny dør, og så skjønne hvordan den skal åpne den.
Ja.
Det er noe som roboter stort sett ikke kan. Så en robot som kan åpne alle dørene i dette bygget her, for eksempel, det tror jeg ikke finnes. Men man kan jo lære den opp til det, så klart. Men det vi vil er å kunne lære den opp til et visst utvalg av alle dører, og så kunne håndtere alle dører i verden omtrent som et menneske, da. Eller tilsvarende, og hvis vi vil ha en robot som kan rydde hjemme for oss, så må den kunne plukke opp ting og tang som ligger på gulvet. Og vi kan lett lære en robot til å plukke opp en tennisball eller en legobrikke, men hvis vi vil ha den til å plukke opp hva som helst som kan ligge rundt på gulvet vårt, så må den kunne generalisere, altså gå fra enkelte eksempler til en mer generell handling.
Ja, nettopp.
Og der sliter dagens roboter, men det er en viss tendens til at vi ser forbedringer der da. Med samme teknologien som ligger bak ChatGPT, så kan man kanskje komme til der at man har litt mer generelle løsninger. Altså at man kan trenes opp på eksempler, men også kunne løse oppgaver som ligger forbi de eksemplene.
Ja, og hvor ligger de største utfordringene for videre fremskritt på de områdene her?
Hovedutfordringen er at man vet ikke helt hvordan man skal hva som er løsningen. Altså, vi ser jo at menneskehjernen er flink til akkurat dette her, å generalisere og løse usette oppgaver. Men vi vet ikke helt hvordan vi skal få det inn i en maskin. Og noen tror at det som mangler i roboter og maskiner, er at de ikke har en sånn god forståelse av verden som mennesker har. Så vi har jo siden vi var små, så har vi utforska verden og lekt med ting og tang vi har funnet, og sånn fått en forståelse for hvordan ting henger sammen. Hva skjer hvis vi setter sammen to Lego-klosser? Hva skjer hvis vi dytter en ball bortover gulvet osv.? Mens roboter har ikke hatt den lekefasen på et vis, da, og sånn sett ikke utforska miljøet og lært seg hvordan verden henger sammen. Så en del folk tror at en vei framover er å få roboter til å lære seg en sånn modell av verden som vi har inni hodet vårt, og kunne bruke den til å bestemme hva de skal gjøre. Og da kan de kanskje generalisere bedre og takle flere typer problemer. Men utfordringen er at vi vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det. Da. Så vi vet ikke hvordan vi kan få dem til å lære en sånn modell av verden på en effektiv måte. Så vi mennesker lærer det jo i løpet av de første åra av livet vårt, og forstå hvordan verden fungerer. Mens for roboter, så selv å forstå ganske enkle miljøer, kan kreve ekstremt mye mer data enn det vi mennesker trenger for å lære noe sånt. Da.
Jeg er litt spent på hva du tenker om at håper å si, vi mennesker utforsker mindre og mindre i ung alder og sitter mer inne og ser på skjerm,
Ja, det er sant.
den type ting. Hva tenker du om det?
Ja, det er jo sikkert ikke så heldig for vår forståelse, utvikling av kroppen og kroppens samspill med omgivelsene, og forstå hvordan vi best beveger oss i omgivelsene. Men samtidig så har vi vel, jeg tror nok vi har et litt sånn innebygd instinkt til å bruke kroppen og til å utforske, da. Så selv om vi gjør det mindre, så tror jeg nok vi, i hvert fall som barn, har et sånn instinkt til å leke i den fysiske verden som ikke helt vil forsvinne, og som vi ikke er helt får stimulert nok ved å bare sitte og kikke på skjerm. I hvert fall håper jeg det.
Hva med ChatGPT for eksempel i bruk i skolen? Gjør det oss dummere?
Ja, det kan nok hende at det gjør at det er noen deler av vår intelligens som vi ikke får trimma like mye. Ja, det er nok helt sikkert. I hvert fall sånn evnen til å formulere seg og sånn kan sikkert bli dårligere hvis vi bruker ChatGPT sine formuleringer altfor mye. Og så er det jo litt sånn spørsmål om det er et problem, da. Så i de tingene vi kan bruke ChatGPT til, så er det jo kanskje ting som vi ikke nødvendigvis behøver å være så flinke til hvis ChatGPT gjør det bra. Litt sånn som kalkulatoren. Når vi har en kalkulator som kan løse vanskelige regneoppgaver for oss, så er det jo kanskje sånn at vi ikke nødvendigvis behøver å gjøre det for hånd. Men samtidig så er det jo evnen til å formulere seg vil jo være viktig både muntlig og skriftlig, så vi vil jo ikke at ChatGPT skal ta over hele den jobben.
Nei.
Og det er også noe som vi i universitetssektoren tenker en del på, da. Som hvordan kan vi sikre at studentene faktisk får trent seg og blir testa i evnen til å skrive godt og formulere seg godt, nå som ChatGPT kan gjøre mer og mer av den jobben.
Ja, fordi spørsmålet der òg går vel inn under etiske dilemmaer fremover her.
Ja, det er sant. Hvordan man kan bruke kunstig intelligens til å være nyttig uten å bli et hinder for læring, da.
Ja.
Altså der er jo en ChatGPT for mange av oss i universitetssektoren i større grad et problem enn en løsning. Og sånn kan det jo kanskje også bli med noen andre framtidige AI-verktøy. At ChatGPT ble jo liksom sluppet løs uten at noen egentlig hadde noe de skulle ha sagt om det. Og det kan jo være uheldig at firmaet får slippe løs kunstig intelligens-teknologi som man ikke vet om har større negative eller positive konsekvenser.
Vanligvis så er jo nye gjennombrudd, så blir de ofte brukt i militærsammenheng og våpenindustri. Hvordan gjøres det nå med kunstig intelligens og robotikk òg for den saks skyld? Hvor er bruksområdene først og fremst?
Ja,
Størst? Og
jeg kjenner
pengene,
ikke
ikke
så
minst.
mye til detaljene, men jeg vet jo at det brukes i Det finnes jo roboter og droner osv. som kan automatisk gå ut og angripe mennesker eller andre roboter. Så teknologien er jo helt klart på plass. Men heldigvis så det vel såpass sterke reguleringer i de fleste land at man ikke har lov til å slippe dette fri. Så vidt jeg vet så det vel sånn de fleste steder at man må ha et menneske som tar en beslutning hvis en robot skal angripe noen, da, selv om roboten kan gjøre det helt autonomt. Så der det jo i større grad egentlig en sånn samfunns- eller en politisk spørsmål enn et teknisk spørsmål. Altså teknologien jo egentlig klar. Men heldigvis da, så har jo samfunnet satt på litt bremser i hva vi har lov til å gjøre med et intelligent våpen.
Hvem er det som først og fremst driver utviklingen her? Er det private selskaper som står for mesteparten av ressursene?
I kunstig intelligens?
Ja.
Ja, det har blitt sånn de siste årene at å få lage de kraftigste kunstig intelligensmetodene, så må man ha såpass mye kapital at det egentlig bare er de private firmaene som kan lage de aller kraftigste modellene. Ja. Så det er jo OpenAI som eies, eller i hvert fall har tett kobling til Microsoft, også Google som gjør mye. Og, ja, så det er store firmaer i USA og noen i Kina som lager noen av de kraftigste metodene her.
Hva er største forskjellen på ChatGPT og for eksempel en søkemotor?
Ja, det er jo et interessant spørsmål, for mange av disse problemene og utfordringene som vi har med ChatGPT er jo problemer som vi egentlig hadde litt med Google fra før. Da. Så sånt som for eksempel, og en del vi snakker om i universitetssektoren, er jo hjemmeeksamener som blir vanskelig å gi hvis man kan få ChatGPT til å skrive hjemmeeksamen.
Ja.
Men vi hadde jo litt det samme problem med Google, hvis man kan jo copy-paste en del fra Google da. Men ChatGPT gjør at man slipper kanskje den jobben med å skrive om det man klipper og limer, og tenke seg grundig om når man klipper og limer ting, så det kan gjøre det lettere sånn sett å jukse. Men hvis vi tenker på nytteverdien, så virker det vel som ChatGPT kan på noen områder være mye mer effektiv og få hjelp ifra enn en søkemotor. Så for eksempel studentene hos oss, de skal lære seg kode, og for å få tips til hvordan man koder ting, eller få kodeeksempler, så kan ChatGPT mye lettere gi deg et sånn skreddersydd eksempel enn det du kan finne på Google. Og det kan også være en mer sånn dialogbasert måte å lære seg noe på, som kan være ganske nyttig, her i inntrykket da.
Ja.
Mens Google så finner man det som ligger på nett, mens ChatGPT, da kan man ha en samtale med den og lære mer som om det var et menneske man lærte.
Riktig. Litt spent på å høre, du snakket jo det om at mennesket de første årene av livet lærer seg hvordan ting fungerer, og da kan en på en måte, altså, da blir en generelt intelligent da.
Mm.
Hvor viktig er hjerneforskning å forstå mer av hjernen for å kunne utvikle kunstig intelligens og robotikk for den saks skyld?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det har jo vært siden starten av fagfeltet kunstig intelligens, så har det vært mange som har vært interessert i å se på hjernen og hvordan den lærer, og prøve å reprodusere det. Og det handler jo litt om det at hjernen er det eneste eksempelet vi har på en veldig, eller det er jo det mest intelligente vi vet om i verden, så om vi kan klare å reprodusere noen av de mekanismene som gjelder inni hjernen, så kan vi kanskje få til læring i maskiner. Og den typen læring som vi bruker i maskinlæring nå, den er basert på det som heter en kunstig neural nettverk, som er en sånn slags modell av, en veldig forenklet modell av de koblingene av nevroner som vi har i hjernen vår. Og det er mange, meg inkludert, som kikker på hjerneforskning og tanker om hvordan hjernen løser ting når vi prøver å lage mer robuste og bedre kunstig intelligensmetoder. Så det er absolutt viktig. Men så er det samtidig sånn at vi kan ikke nødvendigvis må holde oss til hvordan hjernen gjør ting. Vi kan kanskje finne på smartere ting.
Mm.
Så blant annet den måten som disse kunstige nevrale nettverkene lærer på, den vet vi at ikke kan fungere i menneskehjernen. Det er ikke helt sånn som menneskehjernen gjør det, for vi har funnet en litt mer effektiv og smartere måte å gjøre det på en måte. Da.
Ja.
Men samtidig så har den noen begrensninger som hjernen ikke har. Så det, ja, det er absolutt viktig å se til naturen og prøve å finne ut hvordan intelligensen fungerer der.
Du har jo ekspertise i selvtilpassende programvaresystemer. Hva er det, og ja, kan du forklare hvordan den tilnærmingen skiller seg fra mer tradisjonelle metoder?
Selvtilpassende, jeg vet ikke helt hvilken jeg hører vel på med en del ting som kan kanskje passe inn under det, så en ting som vi gjør som ligner litt på det, er det som heter evolusjonære algoritmer, eller evolusjonær robotikk. Der vi ser til hvordan organismer i naturen har tilpasset seg miljøet sitt,
Ja.
og prøver å bruke litt de samme mekanismene som skjer i naturlig evolusjon til å lage mer robuste roboter og datasystemer.
Ja.
Så da har vi en simulator for eksempel, en samling med roboter som vi vil at skal gjøre en eller annen oppgave, for eksempel lære seg å gå fortest mulig. Så tester vi hvor raskt alle kan gå, og så kaster vi bort de dårligste, beholder de sterkeste, og så kjører vi en sånn simulert evolusjonsprosess som gjør at de sterkeste får overleve, formere seg og bli sterkere og sterkere. Så sånn kan man bruke liksom ideer fra evolusjon og biologi til å lage roboter som blir raskere og raskere og bedre og bedre. Og man kan også gjøre det for å lage programkode eller datasystemer som blir bedre og bedre til å løse en annen oppgave.
Ja. Så jeg ser ganske mye til naturen, som du nevnte.
Ja, så i vår forskningsgruppe for robotikk og intelligente systemer så har vi en god del fokus på det, og så har vi også samarbeid med andre på Universitetet i Oslo og andre steder som har god kunnskap om nevrovitenskap og det vi ser på nevrobasert kunstig intelligens.
Ja. Hva reinforcement learning?
Ja, reinforcement learning er et spennende tema. Det er en type kunstig intelligens som er inspirert av måten som mennesker og dyr lærer ved å få belønning og straff. Så i reinforcement learning så har vi et eller annet problem. Vi ønsker at en kunstig intelligensagent eller en robot skal løse. Og så gir vi den en belønning når den løser det bra og en straff når den løser det dårlig. Og så må den tilpasse strategien sin for å bli bedre og bedre. Så det var jo et stort gjennombrudd der, var det som het AlphaGo for noen år siden, der en kunstig intelligensrobot slo verdens beste spiller i spillet som heter Go, som er et spill som er veldig vanskelig for maskiner å spille. Og der brukte de den type næring og ga en belønning, eller de trente opp denne roboten ved å la den spille mot seg selv veldig lenge, og så ga de belønning når den spilte bra, og straff når den spilte dårlig, og så lærte den seg over tid hvilke trekk som gir mest mening å gjøre i forskjellige situasjoner. Så reinforcement learning er som en ganske kraftig metode for å lære opp i situasjoner der vi ikke har noe fasitsvar. Da. Så vi vet ikke nødvendigvis hva som er det beste trekket i forskjellige situasjoner, men ved å prøve å feile og få belønning og straff, så kan vi lære. Så det ligner jo også litt på hvordan menneskelige barn lærer seg ting, eller hvordan dyr lærer seg ting ved å få belønninger.
Riktig. Hvis andre er interessert i å følge samme karrierevei som deg, hva slags råd gir du? Hva blir viktig, håper jeg, og hva blir viktig av kunnskap og kompetanse å ha fremover for de?
Ja, så en ting som har vært viktig lenge og som kommer til å bli stadig viktigere er jo evnen til å lære nye ting. Og jeg tenker det er en av de viktigste tingene som våre studenter lærer seg, å lære en god studieteknikk og lære også et godt grunnlag innenfor basisfaget, matematikk, programmering og så videre, som er en god basis for å lære nye ting, fordi kunstig intelligens og andre digitale teknologier gjør at hva vi trenger å kunne og hvordan vi skal gjøre jobben vår kommer til å endres mer i fremtiden enn det har gjort frem til nå. Så det er en ting som er viktig å ta med seg og ikke tro at man liksom er ferdig utlært, men å ta med seg studieteknikken man har videre i livet.
Ja. Så generell kunnskap på mange brei kunnskap, holdt jeg på å si, er viktigere enn å være veldig spesifikk.
Ja, jeg tenker det blir viktigere i den historien, ja. Å ha en god sånn bredde og basis og evnen til å lære nye ting oppå det, fordi at arbeidshverdagen kommer til å endre seg fort. Og så er det jo, men så er det jo sånn at man skal inn i en jobb gjerne som trenger noe spesiell kunnskap, så den må man jo ha med seg, men samtidig å være villig til å lære nye ting underveis vil være viktig.
Noen andre ting du har lyst til å dra frem med denne evne?
Ja, nei, jeg tror vi har vært inne på mye spennende. Så ja, det som jeg kanskje er mest spent på nå de neste årene med kunstig intelligens, er dette med om vi kan ta det som vi har sett nå i ChatGPT, og så få det til å fungere bra i den fysiske verden i roboter. Og så langt så har vi ikke helt kommet dit. Litt for den fysiske verden er mye vanskeligere å håndtere enn digitale ting, så det kan skje mer uforutsette ting, det er mer variasjon, mer støy, mer ting som krever fleksibilitet i forhold til ChatGPT. Men vi er jo mange som håper at vi kanskje kan komme dit for å bruke en del av de samme teknikkene.
Ja.
Men en interessant allegori er jo dette med selvkjørende biler, da. De har litt de samme utfordringene som roboter, en bil er jo en slags robot det også. Og der har man veldig lenge trodd at det har vært rett rundt hjørnet at man fikk selvkjørende biler, så i hvert fall 10 år så er det mange som har spådd at de skal komme i løpet av 1 år eller 2. Men så har vi likevel ikke helt kommet dit. Og det skyldes kanskje to hovedting. Det første er jo at det er såpass farlig å slippe løs en selvkjørende bil at man ikke kan gjøre det før den er god nok. Og det er jo litt i motsetning til ChatGPT. Det er ikke så farlig å slippe løs ChatGPT, så derfor har den fått prøve seg, selv om det er begrensninger den også har. Mens det andre er det med at den fysiske verden har så mye variasjon og så mye uforutsette ting. Så jeg har sett litt eksempler på de tinga som firmaer som lager selvkjørende biler, strever med, da. Og det er at blant annet at selv om en selvkjørende bil har lært seg de vanlige tinga som skjer i trafikken, så kan det plutselig skje noe helt rart som den ikke har sett for seg i treningsdataen den har fått, da. Så for eksempel, hvis man har et eksempel, så var på en sånn bom over en togskinne, så kan det stå et sånt stoppskilt. Noen av de togskinnene hever seg opp sånn at stoppskiltet vil stå sidelengs, og da aner ikke den selvkjørende bilen om den skal stoppe eller ei.
Riktig.
Så det er en del sånne ting som vi mennesker forstår, fordi vi forstår hvordan verden henger sammen, og som man ikke helt kan forstå bare ved å lære fra en masse treningsdata som en selvkjørende bil samler inn, men man trenger faktisk en forståelse av hvordan verden fungerer, hvordan mennesker fungerer.
Ja.
Så det blir det spennende de neste åra, å se om den forståelsen kan bakes inn i roboter og biler og andre ting som skal ut i den fysiske verden.
Nettopp. Hvor langt fremme er Norge på forskning her, sammenlignet med andre land?
Ja, der er det jo noen områder som vi gjør det ganske bra på. Så vi har jo en ting som vi er kjempegode på i Norge, er jo hjerneforskning. Og så vi har jo disse nobelprisvinnerne fra Trondheim blant annet, og en del i og på Universitetet i Oslo har vi noen kjempegode hjernforskere. Så en del i det miljøet og miljøet rundt prøver å bygge opp et miljø på sånn nevroinspirert kunstig intelligens, da, og har blitt ganske gode på nevroinspirert kunstig intelligens. Men samtidig så har vi jo ikke helt ressursene til å konkurrere med de sterkeste på det som krever aller mest beregningskraft, da, sånn som de kraftigste språkmodellene og bildemodellene osv. Så vi har jo noen sånne nisjer som vi ikke gjør det forholdsvis bra innen, men det er vanskelig å konkurrere med de aller største i verden, da.
Ja. Hvis du skal komme med en spådom eller to, så gjennombrudd de neste 10 årene, altså Kurzweil snakket om 2029 singulariteten. Hvis du kan komme med en spådom.
Ja, det er et veldig interessant spørsmål. Altså, jeg vil kanskje tro at innen 10 år så har vi en robot som kan hjelpe oss med de fleste husholdningsoppgaver i hjemmet. Altså tømme oppvaskmaskinen, rydde rundt i huset osv. Det er ikke helt sikkert den har blitt billig nok til at folk flest kan ha den i hjemmet sitt, men da tror jeg nok vi kanskje har en som kan gjøre disse tinga. Så det ser jeg veldig fram til, at det kan bli litt mindre rydding hjemme. Jeg har to små barn, så det er mye som må ryddes. Så det blir fint når en robot kan gjøre en del av de hverdagsryddinga for oss.
Ja.
Ja, så det kanskje tror jeg håper at innen 10 år så kan vi være der. Samtidig så har jo den erfaringa fra selvkjørende biler vist at det kan jo i hjemmet så kan det jo oppstå så mange rare situasjoner som vi ikke har forutsett, at man må ha en slags generell intelligens for kanskje for å få det til, da. Så det er kanskje noe jeg håper på, og som tror kanskje kan skje de neste 10 åra.
Siste spørsmål. Hva er meningen med livet?
Meningen med livet, ja. Det var en vrien nett. Der er det vel, der tror jeg egentlig det er opp til hver enkelt å finne meninga for sitt eget liv. Altså, man må finne ut hva man liker, trives med å gjøre, hvordan man kan gi et positivt bidrag til verden og gjøre en best mulig jobb med det. Men så tror jeg ikke det er noe fasitsvar som gjelder for alle, men det er folk må finne meninga som de føler, det som de føler gjør sitt eget liv meningsfylt.
Takk for praten.
Takk i like måte.
Tusen takk for at du hørte på Bendixen Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.